Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сайт «Родина». Інтерв'ю владики єпископа Радослава Змітровича. Читаю заголовок, отче. Проєкт під назвою ЄС, тобто Європейський Союз, все більше стає безбожним. Чому, отче?
Ну, тому що стає левацьким, як ми так говоримо. Слово левацьке – це таке слово, яке показує леву сторону політики, яка управляє неомарксизм, можна так сказати. А там, де є неомарксизм, немає місця для Бога. І неомарксизм має свою ідеологію, яка, і ми багато разів на цю тему говорили, яка головним принципом є, главною основою цієї ідеології є ослаблення в максимальний спосіб родини і ослаблення її впливу на суспільство. І тому са такі власні левацькі суспільні проби, щоб, наприклад, вихованням дітей займалися інституції державні, суспільні, а не родини. Щоб віддати то в руки певних груп, котрі мають за завдання будувати нове суспільство, котре вільне є від тих, можна сказати, від тих непрогресивних, немодерних ідеї сучасного суспільства, де нема місця на національність, де нема місця для релігійність. Всі повинні бути європейцями, наприклад, в Євросоюзі, а не повинні бути поляками в Євросоюзі, чи європейськими поляками.
Виходить, отже, ми в центрі знаходимося перед вибором, так, або російська вата, або європейська лівацькість і оцей гендеризм, неомарксизм. Так що і те погано. Ну, це якось страшно вибирати з цих двох полярностей.
Я думаю, що більше шанс є на захист своєї незалежності, індивідуальності єднак в Євросоюзі, правда, чим в російській ваті. По-перше, Євросоюз дає можливість певного піднесення рівня переживання, бо Євросоюз зацікавлений з тим, щоб суспільство, яке входить в ту родину європейських держав, щоб це суспільство було єднак багатше. Да? Це такий простий комерційний аргумент, правда? Бо як буде багатше, то буде використовувати блага Євросоюзу. То значить, буде їздити до Євросоюзу на заробітки, котре до праці, котре є теж дуже-дуже інтратне, дуже таке економне. Чому? Тому що іммігрант, працівник є дешевший. Дешевший від власного громадянина, правда? Бо власний громадянин має там багато різного типу оплат, котре треба внести, а такий іммігрант, він там якийсь там налог треба платити, правда? І якось там страховка, але вона є мінімальна в порівнянні з тим. Тож це перший такий аргумент. Ото маємо нове джерело дешевої сили робочої, хоча, звісно, профсоюзи в західних країнах противляються тому з такої простої причини, що то поводує, що дешевіє також праця громадян даної країни. Але то є побочний ефект. Так само принципи гри в Євросоюзі є більш ясні, більш прості, більш конкретні. Наприклад, законодавство України, я то завжди говорив, законодавство України є дуже сложне. Розібратися в ньому, як я говорив з юристами, або з юристами економічними, є так трудно і треба бути постійно в інформації, в актуальних інформаціях, тому що вони так часто зміняються, рази там директиви, не директиви, правда, чи прем'єр-міністра, чи міністрів якісь так далі, чи Верховної Ради, що не можна за то, не можна стигнути на тим, щоб орієнтуватися в цьому спосіб такий. А законодавство Євросоюзу є простіше. І є так построєне, щоб запобігати двом таким важливим справам. По-перше, інтервенціонізм державний. Інтервенціонізм державний – це такий, що держава рішає, кому дати якусь ліцензію, кому не дати, кому продати, кому не продавати. Правда? Тен інтервенціонізм держави повинен бути мінімалізований до мінімуму. Тільки він обіймує там, наприклад, зброєння, наприклад, справи озброєння війська, бо тут є інтерес держави, щоб захищати свої інтереси. Ну і друге, самим головним принципом Євросоюзу теж є демонополізація, це значить зменшення впливу монополії. Є спеціальне...
Відповідно олігархів.
Так, і відповідно олігархів. Є і ми Україна вийшла в Євросоюз, олігархи повинні пристосуватися до антимонопольних принципів. То значить давати всім таку саму шанс, щоб розвиватися на ринку. То є, я так споглядаю на Україну, то є так трудне і так не представляємо, як стання Аугяша. Та не біблійна, тільки мітологічна стання Аугяша, котрий справлявся Гераклій, так?
Геракл,
правда. Він зробив то в спосіб такий дуже простий, по просто в стані впровадив русло одної річки, котра перечистила цю стайню. І можна було би закон Євросоюзу до тієї річки, яка є з України.
З якого року Польща в Євросоюзі?
2005-му, мені здається.
15 там. Років. От дивіться, ще за цей час поляки стали більш, ну скажімо так, лівацькими в поглядах, особливо, що стосується молодь. Чи церква стала менш впливовою на маси?
Тен процес існує і помаленьку, потихоньку розширяється. Тут є проблем не такий простий. Є така дуже така небезпечна ситуація, що лівацькими стаються всякі вищі вузи. То значить університети. З пару причин. По-перше, в польських університетах є ще дуже багато професорів з часів соціалістичних, правда? І тих, котрі зв'язані з тими професорами. Чи кадра є неомарксістовська. Кадра неомарксістовська. Нема там місця для традиційних якихось там філософських гуманних тих процедур. Якщо йде о технічні університети, то є трошечки інна справа. Тут модернізація відбувається більш швидко. Але споглядаючи на всякі філозофські, гуманістичні, наприклад, Університет Варшавський, jeden z najkращих університетів в Польщі, правда? Але так піддався левацьким тим впливом, що даже відкривають катедру гендер на Університеті Варшавському. Чому? То є друга причина. Тому що фінансування університетів зараз в дужій мірі є залежне від так званих грантів. Mm-hmm. To znaczy від спеціальних проєктів, котре są фінансовані за кордону. З різних фундацій. Наприклад, є в Польщі така фундація Баторего. Є то фундація, котре заснував Сорош, правда? Котрий є квінтесенцією левацтва. Сорош, он клявся, що впровадить в Польщі подружжя однополові, правда? Он клявся. Я, поки не помру, впроваджу в Польщі тен. Ну, надіємося, що не вдасться. Зараз друга частина питання відносно...
Прям клявся, так?
Так. Друге таке питання. То не тільки в тим, але там багато інших речах.
Дуже
ще.
Цікаво.
Сорош є типічним прикладом людини, яка щиро ненавидить всяких традиційних цінностей. Тому został вигнаний практично. І його університет в Будапешті został закритий. Бо Угорщина, хоча то є батьківщина Сороша, Сорош є угорським євреєм, правда? Угорщина, як то говориться, відрікається Сороша як свого гражданина. Друга справа – церква, як церква в тих нових варунках себе знайдує. Прежде зовсім, церква є під сильним атаком мас-медіїв, котрі са. То є наступний парадокс. Більшості мають свій капітал закордонний. To jest sytuacja, która jest niezwyczajna. W Europie obyczajno tak nie jest. W Europie zazwyczaj tak jest, że media były w jakiś sposób zbalansowane, żeby nie było większości mediów na przykład w zakordonnych rukach. Większość na przykład żurnali w Polsce, regionalnych żurnali, wykupiły niemieckie wielkie koncerny prasowe. Ja już nie pamiętam, jak nazywają się te koncerny, które także wpływają na передачу informacji w danych żurnalach. I gdzie pomalinku, potichońku są передаwane typiczne idee lewackie, typiczne idee.
A światowy media-magnat Rupert Murdoch, on też lewacki? Думаю, ви знаєте про кого. Як...
Мордока, так, теж є лівацький. Так. Він має в Європі теж дуже багато.
Хоча Fox News, здається, все ж таки.
Fox є правіцовий, так.
Правіцовий, теж. Mm-hmm. Цікаво.
Але з Мордоком там бувають по-разному. Mm-hmm. В кінці концов рішає, хто гроші, правда? Так що то теж є такий проблем, що медіа польські са наставлені, щоб атакувати постійно церкву. Са два такі елементи, котрих атакує церкву.
Але з іншого боку, дивіться, що Анджей Дуда сказав на днях. Ну, не на днях, вже там тиждень тому, що взагалі Стамбульську конвенцію треба виключити з чинного законодавства там польського і ЛГБТ-ідеологію також. Ну, це дуже гарна для глави держави позиція.
Byłoby tak dobre, no, znaczy jest to zawsze Prawo i Sprawiedliwość, ta partia, która teraz uprawiaje, która ma
większość,
cały czas ona jest, staraje się jednak pytymować się tych prawych pryncypów moralności, jakby tak сказати, i wystupaje w sposób zdecydowany przeciw ideologii LGBT. Конечно, всі говорять, що ЛГБТ не є ідеологія, то сам люди, правда? Але ми бачимо, що люди са використовані через ідеологію до того, щоб робити безпорядок, хаос в державі. Що набрасувати на суспільство, внушати в суспільство певен систем цінностей, котрий є чужий, котрий відрізняється від традиційного системи цінностей, то є типічна ідеологія. Так як було, бо то є внушання певних, то не є проблем акцептації, неакцептації людей. Ми не акцептуємо певних принципів виховання дітей, наприклад, або повінки себе. Кожен може любити, кого хоче, і заховатися, як хоче. Ніхто робить своїм особистим гроні. Ніхто в то не втручається. Саме цікаве є, що в Польщі ніколи не було закону, котрий наказував, наприклад, гомосексуалізм. Ніколи не було такого закону. А в Америці той закон був знесений допіру в 2005 році. Так само в Великій Британії чи ве Франції. Там, о Росії вже не говорю, правда? Там цей був завжди закон, котрий пеналізував чи наказував так звану нетрадиційну орієнтацію. Так можна би сказати, так, в спосіб такий елегантний. В Польщі ніколи такого закону не було. Але Польща, захищаючи родину, хоче протиставитися ідеології ЛГБТ, бо ідеологія ЛГБТ має за головну задачу розрушити родину. Бо яка родина може бути, коли маємо двох чоловіків, котрі невідомо, хто є мать, хто є батько.
Чи, але да. Чи можна звести все до протистояння з ЛГБТ? Невже тільки через це стає безбожим? Ну, якось це дуже...
Ні, то не тільки ЛГБТ, то є маргінес, можна сказати.
Ну, так.
Тут є друга сила дуже сильна, то є фемінізм, наприклад, в Польщі.
Угу. Феминізм.
Так. Феминізм Польщі є дуже агресивний, правда, і дуже вульгарний. Ten feminizm też przede wszystkim występuje teoretycznie za prawa żynok, prawda? Ale za prawa żynok przede wszystkim pierwszy punkt to jest aborcja. Aborcja dostępna bez jakichś ograniczeń. Za bażaniem, prawda? Aborcja na bażanie. To jest pierwszy postulat i to jest jeden z najbardziej delikatnych momentów w Polsce, tomu, że cerkwa, która stoi na pozycji zachistu życia każdej formie, prawda? A tutaj żynki występują proti temu, tym bardziej, że to popередni period, czas socjalizmu w Polsce, to był period, w którym aborcja była dostępna. Po prostu była dostępna. W sposób może pewien sposób ograniczony, ale była dostępna. I społeczeństwo przywykło do tej formy odnoszenia do aborcji. I teraz przekonane społeczeństwo, że życie powinno być, każda forma życia powinna być zachiszczona od początku do końca, nie jest tak lekko. I to dużo często jest wykorzystywane proti cerkwi. Что жінки вам внушають то, що ви носили діти чоловіків, котрі вас знасилували, правда, або діти хворі, як загрожує вашому житті, правда, діти, котрих ви не хочете, дівчата, котрих ви собі не діти, котрі не мають такий пол, який вам бажається. Такі аргументи. Якщо ми споглянемо на гасло, з яким виступають феміністки на тих маршах проти ограничення аборції, то są так вульгарне, що чоловікам аж соромно робиться. Правда? Я вже не буду цитувати тих, бо są направді жахливе. Так що то є наступний елемент. Наступний елемент, який атакований є церква, то є проблем економічний. То, що левацьке суспільство, левацьке середовище, так сказав, атакують церкву на те, що тут бідні люди не мають де жити, а тут строїться нове храм, великі, таке потужне, така мегаломанія, говориться, правда, за гроші, часами государства, держави. To są też jest pewien obman, tomu, że większość cerkwi, jakie stroje w Polsce, są postrojone za tak zwane prywatne grosze. Держава bardzo дуже мало доплачувает. Конечно, есть проблем Радіо Марія, которая, наприклад, має свой університет. А є закон в Польщі, который говорит, що кожен університет зареєстрований має право до дотації зі сторони держави. І університет достає дотації до держави. І теж університет Радіо Марія, є то університет, котрий навчає журналістів. Майбутніх журналістів, призовсім, хоча ж не тільки, бо там є дуже інших других. В Торуню є цей університет, і є великий крик. Ото тут державні гроші йдуть на оплачення університету приватної особи, як є отець Ридзик, правда? Директор Радіо Марія в Польщі. І те атак постійно йде, і фейків є стільки, що отець Ризик їздить в дуже люксусових машинах, правда, що ма віллу з двома басейнами і так далі. Он монах, як може, той, котрий клявся жити в богості. Ну і Боже, як це... І то є теж ще один атак, тому що люди в Польщі не сон такі багаті. І вони сон дуже чутливі на тим пункті. І якщо вони там бачать якісь там надужиття фінансове, якщо бачать, що якісь там... бувають різні ситуації. Якийсь там священник збирає гроші на будову, а не будує церкві, то значить, що те гроші призначає на що то другое. Є дуже справ таких... Справ, котрі потім церква розв'язує певних фінансових шахрайств. серед священників, на жаль, теж. А вони са не так численні, але са. І люди, якщо там праса це відкриє, наприклад, оф, то ще жах.
Отже, ми живемо в останніх часах ЄС? Як думаєте? Ну, дивіться, Британія виходить, так званий Брексіт.
Британія вже вийшла.
Практично, так. Да.
Слава Богу. Така форма Євросоюзу, яка зараз є, з котрим Євросоюз втручається в всі форми існування держави, є неприємна. Як заснована був Євросоюз, була так звана спільнота желіза і угля, так говорять, так називають, спільнота желіза і угля. Яка б мала задачу? Отож, проблем такий, проблем типично економічний, бо проблем такий, що була дуже сильна і дуже потужна економіка американська, передусім після війни, коли після війни Америка не вийшла незнищеною, вона там пострадала тільки трошечки там в Японії, правда, і практично не було жодного атаку. Європа була дуже знищена, więc Америка перезначала багато грошей, правда, але потім оказалося, що економіка жодної держави в Європі не була здібна конкурувати з економікою американською. Więc otworili ekonomiczny układ, żeby przede wszystkim znieść najbliższy spowalniający ekonomiczny aspekt, jakim jest nałogi i myto. I stworzyć wspólnotę dżaw, które mogą produkować i naznaczać jedną cenę, żeby przeciwstawić się monopolizmowi amerykańskiemu. To był taki główny zarys. I to służyło tylko i isklucitelno, tylko wyłączno, tylko temu, żeby podkrepić i ukrepić i wczynić zdibną do konkurencji z Ameryką i Europą. Ale z tego zrobiła się potem taki potworek, którym naczali niektórzy dumać, żeby zrobić federację europejską, tak jak są amerykańska federacja stanów, prawda?
Просто я ще запитую, ми так хочемо вступити в ЄС, а воно вже розвалюється, розумієте? От.
Може ще стигнете вступити, вступити в ЄС, щоб ще трошечки, як диби, скористати, ні, скористати з грошей ЄС.
А.
Бо в першому етапі вступлення в ЄС є дуже багато дотацій.
Ну, грекам дали 100 з лишнім мільярдів.
Так. І також Україна би теж достала дотації. На що?
На все.
На інфраструктуру. На все. Але Україна, як споглядаю на стан господарки тут на Україні, єсть трудний. То є такий...
Сказав дипломатично отець Міхал Воронкевич. Ну що ж, на цьому закінчуємо, дорогі. Чому ЄС безбожна? Говорили з отцем Міхалом Воронкевичем в цій програмі «У ваших намірах» з Іваницьким Сергієм. Дякую.
Ласка. Wow.